Létající auta na horizontu jako jeden z atributů sdílené ekonomiky, oblečení z 3D tiskáren a superplantáže superpotravin v dnešním rozvojovém světě a také dál vzděláním na chudobu a vědeckým pokrokem na rakovinu, tak vidí nejen vizionáři, ale už i někteří projektanti naši budoucnost, jak to bude vypadat prakticky a co si počneme s umělou superinteligencí, která by se snad měla měřit zboží prozřetelností. O tom v následující hodince budu mluvit s českým vizionářem, guru startupů a AI Petrem Šrámkem a dalším kreativcem, psychologem, vizionářem a startérem Moonshotu Stanislavem Gálikem.
Leonardo Plus.
No a na úvod od mikrofonu zdraví a objevný poslech přeje David Šťáhlavský. Pánové, jste vizionáři, jak jsem říkal na začátku. Jaké vaše vize se přetavily do reality, pane Šrámku?
Tak samozřejmě ta oblast umělé inteligence, které se teď plně věnuji, vlastně ukazuje, zejména v poslední době, že ten vývoj se ubírá rychleji, než i řekněme největší odborníci v této oblasti neustále předpovídají. Já jsem mluvil o tom, že vlastně je to takzvaná exponenciální technologie, to znamená, ta rychlost vývoje se neustále zrychluje. A u příkladu před několika týdny Google uvedl na trh, nebo respektive udělal prezentaci technologie Google Duplex, která vlastně dovoluje přirozeným jazykem telefonovat, mluvit s lidmi, aniž by ti lidé vlastně poznali, že mluví se strojem, vlastně umožňuje provádět třeba rezervace stolů v restauraci. A u této technologie se předpokládalo, že bude dosažena ve výhledu 2 až 3 let. A najednou je to tady.
To jsme viděli ostatně na týdnu inovací, kde byla robotka, která mluvila poměrně přirozeně, byť nepřirozeně vypadala. Na druhou stranu, k té umělé inteligenci, k té se vrátíme v druhé části dnešního Leonarda Plus, takže to bylo takové na úvod. Ale budeme mluvit i o sdílené ekonomice, tedy v takové určité paralele, pane Gáliku, jaké sdílené vize se naplnily, ve které jste vyvěřil?
Tak ja našťastie nie som na svete ešte tak strašne dlho, aby sa tie najdlhodobejšie stihli naplniť. Ale skôr to, čo vidíme, že tie všeobecné trendy, ktoré sa predpovedajú, takže skutočne je to ten smer, ktorým sa ten svet uberá. Poprvé, jak bolo správne povedané, umelá inteligencia, AI, je jednoducho niečo, čo už je v étere niekoľko rokov a v podstate ten trend je absolútne nezadržateľný. Tam nie je otázka, či to bude, ale otázka je, v akej podobe to bude. Na druhej strane, čo je zaujímavé, že skutočne je veľmi ťažké predpovedať to tempo toho rastu. A preto ja som veľmi rád, keď akékoľvek predikcie a vízie niekto tvorí, keď sú tam jak tie pesimistické varianty, tak tie optimistické. Pretože v konečnom dôsledku aj tá každá exponenciálna krivka má rôzne tempo toho nábehu. A to, čo napríklad vidíme v prípade aj Českej republiky, že tá zdieľaná ekonomika je napríklad niečo, čo opäť je výrazným trendom, obzvlášť mladá generácia, generácia Y, generácia Z má k tomu oveľa väčšiu tendenciu než staršie generácie, ale keď sa pozrieme vlastne do hĺbky, akým spôsobom sa tie služby využívajú, tak vlastne vidíme, že tie služby sú adaptované trocha pomalšie, než napríklad tvorcovia týchto projektov očakávali.
Ja vím o vás, že ste obdivovateľ Žila Verna.
Ano.
Potřebuje dnešní doba Žila Verna, nebo jich máme tolik, že nespočítáme?
máme veľa Žilou Vernou, ale jeho špecifikum bolo to, že tie jeho predikcie sa veľakrát naplnili. Takže ja si myslím, že v súčasnej dobe vďaka za to, že Steve Jobsa nahradil Elon Musk, ktorý túto rolu naplňuje ju veľmi zdárne, ale musím povedať, že okrem neho veľa takých výrazných hviezd reálne nie je.
Když mluvíme o Elonovi Muskovi, on je tvůrcem takových moonshotů, tak jak například Google označuje některé své projekty, o kterých neví, zda vůbec budou životaschopné, kolik na nich prodělají a tak dále, pane Šrámku.
Já si myslím, že Elon Musk je především představitelem jakési, někdy se tomu říká super kredibilita. To znamená, jestliže on o něčem prohlásí, že je to možné a že buď on toho docílí, nebo že to v nějaké budoucnosti bude dosaženo, tak svět tomu prostě věří, protože on už několikrát předvedl, že je toho schopen. Čili nemusí se nutně, a v zásadě se asi ve většině případů nejedná o jeho myšlenky, o jeho nápady, on je obklopen ohromným množstvem dalších lidí, ale on dokáže těm myšlenkám dávat právě tu kredibilitu. A já si myslím, že to je jeden z hlavních fenoménů dnešní doby, že řada myšlenek, tak jako za doby Žila Verna, existovala. Jules Verne určitě nebyl sám, určitě si to všechno nevymyslel jenom ve své hlavě, určitě měl spoustu lidí, se kterými se o tom bavil, ale nikdo neměl schopnosti ani tu kredibilitu, aby toho mohl dosáhnout. A dnes, díky tomu světu, tak jak je propojen, těch lidí je mnoha řádově více a jsme tak poměrně blízko, mnohem blížeji k realizaci takových myšlenek, takových moonshotů.
A ty moonshoty jsou tedy určitý akcelerátor nápadů, je to také možné tak říci?
Moonshot je taková, jedna z definic moonshotu je, že vy nechcete něco zlepšit o 10%, ale 10x. To znamená, že a vychází se z toho, že pokud něco chcete zlepšit 10x, tak v podstatě musíte zapomenout na takové ty obvyklé postupy zlepšování, postupného vylepšování, ale musíte vlastně si vyčistit stůl, začít z nuly a podívat se na to úplně jinými oči. A to pak umožňuje právě dosahovat těch zásadně větších cílů.
Pan Galik kýve, k tomu je ale také potřeba mít otevřený rozpočet. Takový moonshot se nedá predikovat.
Je to tak a preto je častokrát kolegom a ľuďom v obore pripomínam, že veľmi veľa výborných nápadov zahynie z toho dôvodu, že im dôjde rozpočet. A toto je vlastne najväčšou hrozbou pre pana Muska, ktorý vlastne je neustále na tej hrane toho, čomu ešte investori budú dôverovať. Ale je pravda, že jemu sa to neustále darí. Samozrejme jeho úspechy v minulosti, či už v prípade PayPalu, SolarCity, Tesly, sú obrovské. Aj keď samozrejme každý skeptik povie, pozrite sa na Teslu, veď to je stratová automobilka. Ale to vlastne, akú hodnotu reálne vytvárajú a to, v akom investorskom a podnikateľskom prostredí sa pohybuje, tak ten kapitál on vlastne neustále je schopný získavať. Takže ja chápem, že sa stále ukážu skeptici, ktorí povedia, že mu ten rozpočet dôjde. A na druhej strane, ja tu ako krišťalovou kouli nemám, aby som povedal, či mu dôjde alebo nedôjde. Ja som ale neuveriteľne šťastný, že máme na svete ľudí, akým sú on a akým sú jeho investory. Pretože bez týchto ľudí by sme vlastne nikdy žiadny moonshot neurobili, pretože by každý proste vždy vsadili iba na tú istotu. V súčasnej dobe aj 10% rast v podstate už nemusí byť istotou.
Pane Šrámko, vy jste součástí takového společenství, kterému se říká Dostatek 360 nebo Abundance 360 a právě Peter Diamandis v této souvislosti používá jako motivační sílu také pojem MTP, možná i to bychom tady mohli zmínit jako Massive Transformative Purpose.
Je to svým způsobem podobné té definici moonshotu, tak jak jsem ji definovala předtím. To znamená, že jedinec si za svůj cíl položí něco, co dokáže ovlivnit životy milionů lidí. Samozřejmě vychází se z toho, že pozitivně ovlivnit. Dokonce Peter Diamandis má takové heslo, které si myslím, že je velmi důležité, když se baví s podnikateli a on jim říká, chcete vydělat miliardu dolarů? Tak pomožte miliardě lidí. Jo, velmi jednoduché heslo, které vlastně dává dohromady biznis i tu pozitivní impactovou stránku podnikání. No a ten Massive Transformative Purpose je něco, co jedince jako každého žene v tom životě tím pozitivním směrem a vlastně formuje to jeho veškeré konání.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
No, Leonardo, dnes cestuje v čase se dvěma vizionáři Petrem Šrámkem a Stanislavem Gálikem. Sledujeme cesty nových technologií a lidského pokroku za horizont přítomnosti. Nové technologie sebou přinášejí i možnost volby. Ocitli jsme se v době, kterou definoval manifest kryptoanarchie. Tou se zabývá neziskovka Paralelní polis a Petr Žilka konkrétně, který je také členem skupiny Stohoven. Poslechněme si ho na téma sdílená ekonomika.
My se vlastně kryptoanarchií neboli společenským zřízením, které staví na anonymizovaných kryptotechnologiích, zabýváme z pohledu nikoli v politické doktríny a jakéhosi, řekněme, politického proudu, který se snaží zbořit vše, kde se objeví, což je podle mě takový běžný obraz toho, co si lidé představují pod pojmem anarchie, ale snažíme se o něm hovořit jako o vizi budoucnosti a budoucího uspořádání, ke kterému spějeme právě prostřednictvím nových technologií, které se velmi rychlým způsobem rozvíjejí. Možná bychom to přiblížili na nějakém konkrétním příkladu, co vlastně máme na mysli. A to je vlastně aplikace Uber, která funguje tak, že vlastně každý z nás, pokud splní nějaké podmínky toho konkrétního poskytovatele, tak se může stát přepravcem. Ta aplikace nezkoumá, zdali ten jedinec má nebo nemá taxikářskou licenci. A vlastně jediné, co je podstatné pro provoz, je reputace toho jezdce. A stejně tak vlastně se hodnotí reputace pasažérů. Vlastně tento referenční princip se zdá být novým principem kvalitativního uspořádání lidských vztahů, který je vlastně díky internetu už v dnešní době možný a proveditelný v podstatě v jakékoliv oblasti lidské činnosti. A tento peer-to-peer, to znamená vztah založený čistě na dobrovolné účasti dvou aktérů, bez toho, aniž by tam ingeroval někdo třetí, tak já jsem přesvědčen, že je jenom otázkou času, než se ty technologie a reputační systémy zdokonalí natolik, že budou plně schopny vytěsnit centrální autority.
Říká Petr Žilka z Paralelního polisu a skupiny Stohoven. Mými hosty jsou nadále Stanislav Gálik a Petr Šrámek, dva vizionáři, také myslitelé v oblasti umělé inteligence a nebo také startupů. Pánové, slyšeli jsme, že peer-to-peer, tedy vztahy dvou aktérů, vytěsní centrální autority. Pan Gálik tady kýve. Je to nezvratné, když teď se třeba ohlédneme za tím, co se dělo kolem Uberu, jak protestovali taxikáři, jak nakonec se vláda rozhodla řešit systémově, tedy myšleno v tom stávajícím systému, systémově ten problém?
Já jsem rád, že tento rozhovor přinese do toho eteru slovo, které se tak často vlastně zatím nesklonuje v inováciách a v těchto oblastiach, a to je platformizácia. Samozřejmě v každou chvíli počujeme o platformách a Uber je platforma, která bla bla bla. Ale reálně, já čo vidím, keď si berem do ruky jakékoliv noviny alebo potom, alebo to, čo je jednoducho v tom diskurze, o kterém se baví spoločnosť, tak v televizních novinách jsem ještě nikoho nepočul bavit se o platformách. A pritom právě ten príspevok, který jsme počuli, je právě o platformizácii. O tom, že peer-to-peer, to znamená dvaja účastníci toho trhu, se nestretávají u centrálnej autority, ale stretávajú sa na platforme. To je presne Uber. Uber je platforma. Je to miesto, ktoré facilituje interakciu. To je definícia platformy. Je miesto, ktoré facilituje interakciu pri výmene hodnoty. Uber facilituje interakciu medzi poskytovateľom dopravy a niekým, kto potrebuje dopravu. Airbnb je platforma, ktorá facilituje interakciu medzi niekým, kto má priestor, kde sa môžete vyspať, s niekým, kto sa potrebuje niekde vyspať. YouTube je platforma, ktorá facilituje interakciu medzi tvorcom videa a konzumentom videa. Takže v konečnom dôsledku, presne, YouTube nahradzuje centrálne autority televízie. Airbnb nahradzuje autority hotely a poskytovateľov ubytovania. Zoberte si, pred 5-10 rokmi, keď som bol na ceste po Afrike, tak som ešte s papierovým bedekrom cestoval a to, kde budem spať, som si čítal v knižke, ktorá bola vydaná 3 roky predtým a dúfal som, že tam ten hotel na tej adrese bude. Teraz, nech som kdekoľvek na svete, v krajinách tretieho sveta, kdekoľvek na svete, ja sa 100% spolieham na to, že Uber mi poskytne dopravu a že Booking, potážmo Airbnb, mi poskytne ubytovanie. Takže tento trend je neuveriteľne silný a on bude nahradzovať ďalšie a ďalšie činnosti ľudského života. Od toho, akým spôsobom sa stravujeme, dáme jídlo. Je platforma, ktorá prepojuje ľudí, ktorí majú hlad, s ľuďmi, ktorí poskytujú rôzne typy potravy, tým, že vám to dokonca aj dovezú. Takže ja som práve veľmi rád, že aj tento smer tuto zaznel, pretože o autonómnej doprave počúvame často, o zdieľanej doprave počúvame často, ale keď spomeniem bežnej populácii slovo platforma, tak veľa ľudí vlastne netuší, čo platforma je. Pritom platforma je niečo, čo čím ďalej, tým viacej sa dostáva do našich životov.
Pane Šrámku, na takové platformě tedy nám chybí stát. Nevytvoří si stát nějakou platformu, na které se bude stýkat se svými občany? Je tohle to řešení, anebo to vypadá tak, že prostě stát bude zbytnou záležitostí?
Záleží na tom, v jaké doméně. Těch platform,
teď se bavíme o té ekonomické stránce.
Platform vzniká samozřejmě celá řada, technicky za to jich může být neomezené množství. A samozřejmě státy se snaží se jaksi do toho trendu připojit. Osobně si nemyslím, že mají moc velké šance, poněvadž to centrální řízení samozřejmě není tak flexibilní, aby mohlo reagovat na ty tržní příležitosti nebo na ty změny, které vlastně na trhu probíhají. Co ještě důležité si uvědomit, že stát je vlastně entita, která je nějak geograficky vymezená a tenhle ten trh platform a vlastně i těch digitálních měn, já nerad používám ta slova jako krypto a nebo anarchie nebo dolování a tak dále, to jsou takové výrazy, které si myslím u posluchačů mohou vytvářet dojem něčeho nekalého, no to tak vůbec není. Jsou to prostě technologie jako kterékoliv jiné. A tyto technologie vlastně ty hranice neznají, oni je vůbec nepotřebují. To znamená, když vzniká platforma, tak svým způsobem jeden stát do ní nemůže moc zasáhnout, poněvadž ta platforma pokrývá celý svět. A na světě máme dneska možná 4 miliardy uživatelů internetu a za dalších 5 let těch uživatelů bude 8 miliard. A to je takový pohyb, že žádný stát na to nedokáže reagovat. A vlastně to, co je hlavní jakoby v těch platformách nebo v tom trendu, který se teďka objevuje, je takzvaný blockchain, neboli je to jakási metoda, kdy lze garantovat právě ten ekonomický vztah mezi někým, kdo něco nakoupí nebo potřebuje a někým, kdo něco poskytuje, ale není to jenom tento ekonomický vztah, jsou to vlastně i zasahujete i do oblasti politiky. Blockchain vlastně poprvé dává člověku jako jedinci možnost vystupovat jako svébytná autorita bez pomoci státu. To doposavad nikdy nebylo možné. Vždycky člověk byl občanem státu a tudíž měl nějaká práva a mohl vstupovat do transakcí. Bez státu nemůže nic. Ale s těmito technologiemi je na tom najednou úplně jinak.
Pane Gáliku, se hlásíte? Možná ještě bych měl takovou jednu doplňující otázku, protože tady platforma je vlastně určitá svoboda. Pan Šrámek to teď naznačil na tom blockchainu. Na druhou stranu, každá svoboda je poznaná nutnost a člověk je už od samého vzniku lidstva člověkem, který často chybuje nebo se dopouští podvodu a různých dalších činů, které trestá stát, tak jak by to bylo potom? Kdo by kontroloval, zda se nepodvádí? Protože jen ten referenční systém není tak silný, nebo ano?
To vlastně v akom duchu jsem chcel nadviazať je, že o blockchainu stále rozumie velmi málo lidí a já mu skôr rozumím stále skôr na teoretické rovině a naprogramovať by som ho nedokázal. Na druhej strane tá jeho metoda, tá jeho filozofická myšlienka je veľmi jednoduchá. On vlastne umožňuje decentralizovanú kontrolu. A to je na tom vlastne tá nádhera, pretože akmile je centralizovaná kontrola, tak je zneužiteľná. Decentralizovaná kontrola je vlastne objektívna kontrola. Ja teraz spolupracujem na práve tvorbe jednej platformy, kde sme začali v jednu chvíľu premýšľať nad tým, či by sme ju rovno nepostavili na blockchaine a my sme vlastne prišli na to, že keby sme ju stavili na blockchaine, tak rovno ju disruptujeme, pretože tým pádom by sme vlastne prišli o to, že my stále chceme centralizovať obzvlášť príjmy z toho daného procesu. Takže pre mňa je zase úplne jednoznačné, že blockchain je skutočne disruptívna inovácia, ktorá ktorá zmení ohromné množstvo vecí, jakmile bude dostatočné množstvo programátorov, dostatočné množstvo ľudí, ktorí na tom dokážu stavať konkrétne riešenia. Ale zďaľa je to tak náročné a tí programátori sú tak zasekaní budovaním CRM a ERPčiek a aplikácií, že našťastie na to ešte nemajú čas. Takže ten blockchain je určite v tomto výrazná cesta.
Já se přece jen ještě vrátím k té otázce, jak je to s těmi podvody a jak je to s tím řádem, který bychom měli stále dodržovat, jinak tady vznikne anarchie, byť to slovo jste, pane Šrámku, nechtěl použít.
Ten řád vlastně je principiálně zabudován v principu té decentralizace, poněvadž každý článek celé té sítě, ať už je to jedna platforma nebo nějaký prostě systém pro komunikaci mezi platformami, tak vlastně tvoří nejenom aktivní jakoby příspěvek té transakce, ale zároveň i ověřuje ty transakce, ty ostatní transakce. Takže ta kontrola je tam nekonečně vyšší než v případě nějaké centrální autority, tak jak vlastně zmínil pan Gálik. A jak jsem řekl, není to jenom otázka ekonomických transakcí nebo nějakého obchodování, ale funguje to i v otázkách důvěry mezi informacemi, mezi poskytovou informací nebo třeba i v politické důvěře. Představte si, že dneska demokracie je založená na principu, že vy zvolíte nějakou, řekněme, skupinu lidí, kterým teoreticky důvěřujete, ale oni vlastně pak rozhodují bez toho, aniž by znali váš konkrétní názor. A tahle technologie, a já jsem se s takovým konceptem nedávno setkal, dovoluje, že takovýto demokratický hlasování by se dalo transformovat, rozdělit na určité domény, dejme tomu doména, řekněme, veřejnoprávního vysílání, a já bych třeba řekl, a já důvěřuji panu Šťahlavskému, že on v tomhle směru bude mít ty správné názory, a já bych vám vlastně pomocí blockchainu udělil svůj hlas. A vy byste něco podobného udělal o patro výše, vy zase znáte své důvěryhodné představitele a jim byste předal svůj hlas. A tím bychom to skoncentrovali až do bodu, kdy by existoval někdo, kdo v otázce kolem veřejnoprávního rozhlasu bude mít důvěru, dejme tomu milionu lidí, a ta důvěra bude nesfalšovatelná, protože bude právě pomocí té technologie elektronicky potvrzena až na toho konkrétního jedince, a ten jedinec bude vědět, jak vlastně ten konečný rozhodl v té dané věci.
O platformizaci máte poměrně jasno, pane Gáliku, vy také. Vypadá to tedy, že budeme mít tuto formu sdílené ekonomiky. My se podíváme ještě na to, jaké by mohla mít taková varianta chyby, jaké by mohly být ty hlasy proti. To se dozvíme za chvíli na Českém rozhlase Plus. Teď ale mají pravidelné místo aktuální zprávy a po nich se znovu ponoříme do paralelního polisu. AI v překladu umělá inteligence a také superinteligence, kdy překoná lidský rozum a všimne si toho člověk vůbec, jak bude vypadat propojování lidské mysli a robotů a kam to až může dojít. Povíme si ve druhé části dnešního Leonarda s českým vizionářem, guru startupů a AI Petrem Šrámkem a dalším kreativcem, psychologem, vizionářem a startérem Moonshotu Stanislavem Gálikem. Od mikrofonu nadále zdraví David Šťáhlavský.
Leonardo Plus.
Jak jsem slíbil, vrátíme se ještě na chvilku k tématu, které jsme začali v předchozí části Leonarda Plus. Mluvili jsme o sdílené ekonomice, ta má své fanoušky, vy mezi ně patříte, pánové, ale jsou tu samozřejmě i odpůrci, kteří upozorňují na možná rizika. Nicméně mám tu fundovanou respondentku, je to oceňovaná mladá ekonomka Hana Lipovská z Masarykovy univerzity Brno.
Jednou věcí je spolupráce v ekonomice, na té je samozřejmě každé hospodářství postaveno. Sdílená ekonomika v tom slova smyslu, jak bývá nejčastěji chápána, není ničím jiným než jakousi velkou půjčovnou zboží a na tom není nic špatného. Druhou věcí je, že sdílená ekonomika v jiném rozměru, o kterém se čím dál tím více mluví, začíná opět redefinovat vlastnictví. Na veškeré právní a hospodářské vztahy, všechno, na čem naše společnost evropská, kontinentální stojí, se odvíjí od definice vlastnictví. Pokud sdílená ekonomika najednou začne relativizovat význam vlastnictví, tak to bude mít dopady na vnímání institucí, práva v konečné fázi politiky. A třetí věc, a to je zase ta přízemní forma, kterou my přes veškeré krásné ideály neradi vidíme, je, že na té sdílené ekonomice vždycky budou mít zájem konkrétní subjekty. V případě, který známe nejlépe, otázka válka taxikářů versus sdílených automobilů, se jedná o to, že regulace taxiků byla natolik velká a natolik nepříznivá, že se najednou vyplatilo najít cestu, jak to přesně na hraně zákona obejít. Takže svým způsobem to, že se u sdílené ekonomiky argumentuje vyššími ideály a novou dobou a flexibilitou, je sice pěkná reklama, ale ve skutečnosti je to mnohdy způsob, jak obejít tu stále hlubší, stále více sešněrovávající regulaci, které podniky, později i domácnosti, podléhají.
Říká Hana Lipovská z Masarykovy univerzity Brno, také spolupracovnice Institutu Václava Klause. Pánové, co vy říkáte na názory paní Lipovské? Obracím se znovu na své dva hlavní hosty, Stanislava Gálika a Petra Šrámka. Pan Šrámek?
No, já bych rád doplnil ještě jednu jakoby rovinu pohledu, a to je to, že ta sdílená ekonomika se netýká jenom věcí hmotných nebo takových těch služeb poskytovaných jako třeba v dopravě, ale čím dál tím více zasahuje do světa věcí nehmotných, do světa takzvaně virtuálního a určitých vlastně hodnot založených zejména na informacích. Vzhledem k tomu, jaké existují technologické trendy, tak obecně se má za to, že cena hmotných statků bude klesat. V podstatě tak, jak bude ubývat podíl lidské práce, tak ve finále se bude blížit limitně k nule. A na druhou stranu cena těch virtuálních statků, a to může být klidně i vlastnictví něčeho v tom virtuálním světě, bude růst. A tam potom ta sdílená ekonomika zase dostává úplně jiný rozměr, poněvadž tamto, řekněme, bez těch technologií a blockchainu a toho těch nových principů vlastně vůbec nelze zrealizovat.
V tom příspěvku od Hany Lipovské také zazněla redefinice vlastnictví a určité varování před ním. Pane Gáliku, není to tady to, co by mohlo být nebezpečné na sdílené ekonomice, na platformizaci, jak jste říkal?
Toto je veľmi ťažké predpovedať, ako sa to skutočne vyvinie. Pretože čo je veľmi dôležité povedať, je, že v konečnom dôsledku veľa služieb, ktoré sa tvária ako zdieľané, sú reálne stále komerčné subjekty, ktoré akurát sú nejakou podobou nejakej požičovne. Ale zoberte si, keď to zjednoduším na úplný základ, čo je hotel? Hotel je v konečnom dôsledku zdieľanie miesta, kde človek môže prespať. Takže ono to nie je nič nové. To, čo my reálne vidíme, je vlastne celospoločenský posun medzigeneračný, ktorý je extrémne výrazný v duchu dôležitosti vlastníctva versus používania. Takže vlastním vec versus iba ju používam. A tu naozaj, keď sa pozrieme na medzigeneračné rozdiely medzi, povedzme, generáciou, ktorá v prípade, povedzme, Českej republiky zažila socializmus, totalitu, a pozrieme sa na generáciu baby boomers a generáciu X, čo sú, povedzme, ľudia v súčasnej dobe 35 rokov a starší, tam vlastne stále vidíme obrovský trend k tomu veci vlastniť. Sú to, je to statusová záležitosť, je jednoducho dôležité niečo mať. Pretože nesie sa to z minulosti, pretože ľudia nemali, takže bolo dôležité mať. To, čo ale vidíme teraz, je, že zrazu, keď máme generáciu Y, ľudia 22 až 32 rokov, alebo dokonca mladší pod 22, generácia Z, tak to je zrazu generácia, ktorá už vyrastala v dostatku a vlastníctvo prestáva byť tak dôležité. To, čo je dôležité, je využiť tú funkciu daného produktu. A to, čo mňa neustále fascinuje, je, že ja sa snažím rozhodovať na základe dát, nie na základe svojich vlastných pocitov, pretože v tých sa častokrát mýlim, je na tom, čo mi skutočne hovoria štatistiky a čo mi hovoria trendy. A ja neustále žasnem nad tým, jak mi dokážu prieskumy, naozaj validné prieskumy, ukazovať ten medzigeneračný rozdiel. Keď vlastne vidím skutočne, koľko percent užívateľov zdieľaných služieb pochádza z tej generácie versus z tej generácie, tak povedzme, ja som na tej hranici tej generácie, ktorá ešte stále veci vlastniť chce. A vlastně ale keď povedzme vidím svojich študentov na vysoké škole, ja som vlastne až fascinovaný, jak oni vôbec netužia vlastniť niektoré veci. A skutočne napríklad hovoria, že oni to auto naozaj vlastniť proste nechcú. A keď im aj poviem, no vy ho nechcete vlastniť iba preto, lebo si neviete ešte zatiaľ predstaviť, že ho budete potrebovať na to, aby ste vzadu mieli kočárek alebo tak ďalej a tak ďalej a budete ráno zháňať auto, kde je aké voľné. Ale skôr vidím, že aj častokrát sa iba prichytím u toho, že sa snažím argumentovať, prečo je to vlastníctvo dobré. Ale v konečnom dôsledku to, čo je dôležité, je, jak to tá generácia vníma, jak to tá spoločnosť vníma. A v rámci tej zdieľanej ekonomiky je dôležité vidieť, že je to skutočne výrazný spoločenský trend, ktorý už prebieha tá redefinícia vlastníctva z toho, že nie je dôležité vlastniť vec, ale je dôležité využiť tú funkcionalitu.
Když to přivedu do trochu jiné roviny, tak jak by se na této platformizaci potom dařilo bezpečnostním službám nebo sociálním službám státu, protože tady plní stát tuto roli, to znamená, jak by lidé dostávali při používání platformizovaných služeb svůj důchod, starobní, kdo by se staral o bezpečnost a tak dále. Pane Šrámku.
Samozřejmě jsou konkrétní otázky, které bych mohl pouze spekulovat, jak by to mohlo být, ale můžeme si pomoci třeba příkladem z oblasti pojišťovnictví, které má velice blízko k těm sociální podpoře jako takové, vlastně se jedná o sociální pojištění. A především pojišťovnictví je ve světě předmětem velkého nástupu těchto technologií a velkého nástupu těchto peer-to-peer nebo těch systémů, kde vlastně lidé se združují a jsou schopni daleko adresně a efektivněji přijímat tu podporu a naopak poskytovat podporu tak, aby jim to dávalo větší smysl, než prostřednictvím centrální autority, která samozřejmě velkou část těch združených peněz spotřebuje na vlastní režii.
Budeme muset počkat na další vývoj. Pan Gálik má zřejmě pravdu v tom, že vyrůstá nová generace, která má nový pohled na tyto záležitosti a bude záležet na ní, jak se uspořádá nejen svoji zemi, ale tento svět pravděpodobně. Souhlasíte?
Určitě ano.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
No a naším dalším tématem je umělá inteligence. Jak jsem avizoval, cílová meta je obecná umělá inteligence. Více Leonardu řekl profesor Michal Pěchouček z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Tam také vede katedru počítačů a řídí Centrum umělé inteligence.
Ano, je to takový vědecký nebo technologický cíl umělé inteligence nahradit vlastně člověka v celého kognitivní a uvažovací šíři, to znamená vyvinout robota, algoritmus, který bude schopen vlastně všeho, čeho je schopen člověk. Říká se tomu obecná umělá inteligence, spousta vizionářů po celé planetě to komentuje a straší obecnou umělou inteligenci, která nás, jak se říká, jak říká Elon Musk, může sežrat zaživa, ale já si myslím, že se není čeho obávat, že tento cíl je opravdu na míle vzdálen a ta specifická sektorově orientovaná umělá inteligence, která nás dneska kopuje, je pro nás neméně zajímavá, ale i neméně nebezpečná.
Tolik profesor Pěchouček z ČVUT, takto mluvil pro magazín Leonardo na týdnu inovací, který se konal nedávno v Praze. Mými hosty, kteří poslouchali pana profesora, jsou stále Stanislav Gálik a Petr Šrámek. Panové, kdy můžeme očekávat, že umělá inteligence překoná lidský mozek, lidskou inteligenci? Začne pan Šrámek?
Ano, je to samozřejmě standardní otázka, jednoduchá odpověď, nikdo to neví. V zásadě existují dva takové názorové proudy. Jeden názorový proud, jak zmínil profesor Pěchouček, především z řad, řekněme, jakých těch technologických vizionářů, ten bod, který se někdy označuje jako technologická singularita, vidí ve výhledu 10 až 20 let. To jsou takové ty z pohledu času nejoptimističtější předpoklady nebo předpovědi. A pak je tady druhý názorový proud, který tento bod vidí určitě ne v tomto století a někdo říká, že třeba vůbec nikdy nenastane. A když se zeptáte panelu odborníků, tak jejich odhady se budou pohybovat přesně v tomto spektru. To, co já si myslím, je právě to, že nevíme. A to, že nevíme, ale samozřejmě neznamená, že to nastane s velkým zpožděním. To znamená, my musíme se na to svým způsobem připravovat, musíme uvažovat o těch souvislostech a určité změny ve společnosti, které takový moment vyvolá, budou natolik zásadní, že opravdu o tom je potřeba diskutovat a seznamovat vlastně všechny lidi.
Pane Gáliku, proč by lidstvo potřebovalo super umělou inteligenci? Nestačila by, kdyby ta umělá inteligence byla dostačující na to, abychom měli chytrá auta, abychom měli chytré mobily, abychom měli roboty, kteří přivezmou část práce za nás?
No, v prvom rade človek má nikdy neutichajúcu tendenciu rásť a čím v podstate ten exponenciálny vývoj ľudského vývoja je vlastne permanentný, takže je jasné, že kým nezasiahne nejaká vyššia moc v duchu meteoritu alebo niečo podobného medziplanetárneho, tak je pravdepodobné, že ten rast tu stále bude. Takže my sa vlastne vždycky budeme blížiť tomu, alebo budeme postupovať v tom, čoho je tá umelá inteligencia schopná. Tou skutočnou otázkou ale je vlastne, kam sa až dostaneme. Je veľmi dôležité si pripomenúť, že my sme z makropohľadu extrémne primitívna civilizácia. Zoberte si, my nie sme schopní využívať ani energiu našej hviezdy plnohodnotne a stále palíme fosílne paliva. Skutočne vlastne z pohľadu delenia civilizácií my sme stále tá najprimitívnejšia. Ja mám rád, ako tom napríklad hovorí americký astrofyzik Neil deGrasse Tyson, ktorý vlastne presne hovorí o tom, jak my sme veľmi blízko svojimi kognitívnymi schopnosťami povedzme stále k primátom. A keby bol ďalší tvor, ktorý je od nás vzdialený tak ďaleko, ako my sme k primátom, tak čoho ten tvor by bol schopný? Takže ja si myslím, že my si reálne ani teraz ešte nevieme predstaviť, jak my reálne môžeme fungovať za tisíce rokov. Ale to našou úlohou ani nie je. To si myslím, že naši predkovia pred tisíc rokmi si taktiež nevedeli predstaviť. Takže to, čo ja si v tých svojich predikciách dovolím vždycky akurát povedať, je, že ten rast je nezadržateľný, že on sa nespomalí a všetko to, na čo my už teraz pracujeme, je napríklad umelá inteligencia pre autonómne autá. Veď to je jednoznačné, že tie autonómne autá budú. Veď to, my to vlastne všetci chceme. My všetci chceme pohodlnejšiu a bezpečnejšiu dopravu. A tam, jak bude neustále geometricky narastať množstvo dát, ktoré máme k dispozícii, tak aj tie rozhodovania umelej inteligencie budú čím ďalej tým dokonalejšie. Takže tá skutočná otázka je, kedy možno nastane tá technologická singularita. A tam úplne súhlasím s kolegom, myslím si, že to bude niekde medzi 10 a rokmi až nekonečno.
To jste řekl diplomaticky. Na druhou stranu, vy jste také řekl, že člověk má tendence neustále růst. Já bych doplnil, že má také schopnost sebedestrukce. Není tedy vývoj té superinteligence, pane Šrámku, projevem určité sebedestrukce lidstva?
Já se domnívám, že sebedestrukce není vlastně takovým tím primárním cílem vývoje člověka.
Když se podíváme na historii válek, tak
ano,
je to sebedestrukce.
Ty války nevznikaly jaksi s cílem destrukce celého lidstva, byly samozřejmě určitým vedlejším produktem jakýchsi časově omezených sil a rozhodnutí určitých jedinců. A myslím si, že tam možná bych chtěl potrhnout, že je rozdíl mezi inteligencí a vědomím. Obecně v historii lidstva k určitým rozhodnutím docházelo z pohledu jakési společenství nějakých lidí, jakési sdružené inteligence, ale vědomí má vlastně v současné době jenom člověk, když my svým způsobem pořád nevíme, co přesně to vědomí je. A když se podíváme na umělou inteligenci nebo umělou superinteligenci, ono to nutně neznamená, že musí mít vědomí. Vy můžete, už uvedu příklad, třeba si říci, že chcete zregulovat dopravu v Praze tak, aby se co nejvíce zkrátila doprava nebo čas dopravy z bodu A do bodu B uvnitř města. Se řeknete tak, použiju na to umělou inteligenci, která bude mít superlidské schopnosti, protože bude schopná v reálném čase ovládat všechny semafory a bude schopná identifikovat všechna auta, a dáte jí tento cíl. Zkrať tu dobu z bodu A do bodu B u vnitřního provozu ve městě. Ona to bude nějakou dobu sledovat, pak začne zasahovat do řízení semaforů a najednou vysleduje takový trend a rozhodne se, že způsobí hromadné havárie na všech příjezdových trasách do města, poněvadž tím vlastně odstíní provoz těch, kdo přijíždí do města, a veškerá doprava z bodu A do bodu B uvnitř města bude daleko plynulejší. Čili tento super inteligentní algoritmus vlastně bude úspěšný, splní svůj cíl, ale lidstvo mu nemí problém, nebo lidé budou mít problém, protože se zapomnělo na parametr bezpečnosti nebo na parametr nějaké, řekněme, dopravy, která je mimo to město. A toto je velice primitivní příklad a my si můžeme představit, že v případě nějakého daleko komplexnějšího algoritmu člověk prakticky nemá šanci na něco nezapomenout. Čili tam jsou ty rizika.
Ano, rozumím. Mně napadá, že se už dnes vystačíme bez super umělé inteligence. Máme D1, ta nám dokáže také natrafit spoustu problémů, ale vážně. Jednou z těch důležitých věcí, která je spojena s umělou inteligencí, to jsou etická pravidla. Pane Gáliku, jak tohle to vyřešit? To znamená, ne tedy zapomenout jenom na určitou část zadání pro tu umělou inteligenci při dopravě z místa A do města B, ale jak řešit situace, kdy prostě má rozhodnout ta umělá inteligence, zda je tento život možné obětovat ve prospěch nebo díky pro záchranu dalších životů nebo pro záchranu stroje a tak dále.
Toto je otázka, na ktorú ja by som mal veľmi rád odpoveď, asi keby som ju mal, tak som asi najdrahšie plateným odborníkom v Silicon Valley.
Možná by ste mohli i aspirovať na Nobelovú cenu.
Myslím si, že áno, pretože je pravda, že v konečnom dôsledku my na to nemáme odpovede, ale my na to nemáme odpovede ani v tom psychosociálnom diskurze. My totiž to nemôžeme ten algoritmus do tomu počítaču dať, nech rozhodne, pretože my sami nemáme konsenzus v tom, jak rozhodnúť. Preto máme v morálke a etike mnoho smerov, ktoré následne študujeme na filozofických fakultách, a vlastne záverom je, že k tejto otázke sa každý smer stáva inak. A každý z nás môže zastávať iný filozofický smer, takže ja pokiaľ budem pragmatik, tak budem rozhodovať inak ako utilitarista. A budem úplne inak ako zase filozoficky orientovaný buddhista. Takže my v tomto ten konsenzus nemáme. Takže to, akým spôsobom sa nakoniec bude rozhodovať, je skrze exaktne stanovené právne pravidlá. A ja si vlastne myslím, že v konečnom dôsledku tá technológia v súčasnej dobe je už ďalej, než je tá naša spoločenský rozhodovacia kapacita. Takže ono nakoniec možno budeme mať vyrobené stovky tisíc autonómnych aut na úrovni 5 a budú čakať niekde zaparkované, kým parta právnikov urobí rozhodnutie, podľa akých pravidel vlastne budú jazdiť.
Ano, pan Šrámek se hlásí, já bych možná to doplnil. Není to nezodpovědné tedy vyvíjet samořídící auta umělou inteligenci, když nemáme odpovědi na ty základní morální otázky?
No, já bych řekl, že ty odpovědi, protože jsou vesměs hodně relativní právě, ať už k osobnosti, ke společnosti, tak my asi nebudeme mít nikdy v nějaké definitivní podobě. Ale to je dobré v této chvíli zdůraznit a vysvětlit, co to vlastně ta umělá inteligence je, protože člověk chápe, že máme buď člověka, který se nějak rozhoduje, a každý ví, že člověk se rozhoduje různě a závisí i na jeho vnitřním rozpoložení, a pak jsou stroje a ty se rozhodují vždycky stejně, protože jim někdo přesně nadefinoval, jak se mají rozhodovat. Ale u těch algoritmů umělé inteligence je to jinak. Ty algoritmy se vlastně rozhodují podobně jako lidé, na základě všech informací, které do nich vstoupily, a oni se, dejme tomu, podle těch informací nějak vyškolili, nějak natrénovali nebo byli poučeny. A my tudíž nemůžeme od strojů, které budou vybaveny algoritmy umělé inteligence, očekávat tak jednoznačné rozhodování, jako to běžně stroje dělají. Oni se prostě mohou v nějakém případě rozhodnout, jak jste uvedl v té situaci, který život ušetří a který ne, tak oni se rozhodnou při své nejlepší vůli nějak, ale to vůbec neznamená, že to je v daném případě správně. Ale vycházíme z toho, že takto naučené algoritmy a stroje budou ve finále dosahovat vyšší bezpečnosti v tom rozhodování než člověk.
Takže vlastně tu morální, etickou otázku vyřeší sama umělá inteligence.
Já bych určitě se neodvažoval tvrdit, že ta morální, etická otázka bude definitivně vyřešena, ale
bude ji řešit,
odvažoval bych se, že bude na ten algoritmus v tom, dejme tomu, samořídícím autě, bude větší spolehnutí než na člověka, který si dá třeba 2-3 piva před jízdou a tudíž se bude rozhodovat asi jinak, než by se rozhodoval při střízlivém stavu.
A tady by nepomohla třeba platformizace toho, jestli ten řidič dodržuje pravidla abstinence před jízdou. To by nešlo platformizovat, pane Gáliku?
No, ono to ani nebude o platformizování, to skôr bude o tom, že skutočne sa asi budú zavádzať bezpečnostné technológie, ktoré budú obmedzovať možnosť presne riadiť pod vplyvom alkoholu, porušovať pravidla dopravného predpisu. To už vidíme, že sa aj v súčasnej dobe rieši. A teda reálne ja si fakt uvedomujem, že ja si myslím, že svojim deťom raz budem hovoriť o tom, jak som ešte napríklad dobrovoľne v súčasnej dobe mohol riadiť na základe vlastného rozhodnutia auto 200-kilometrovou rýchlosťou na diaľnici. A oni budú hovoriť, počkaj.
To nebolo v Českej republice.
No nie, samozrejme, to ja som v živote by som to takto nejazdil. Ale že to vlastne bolo možné, sám dobrovoľne porušovať nejaké dopravné predpisy. Myslím si, že moje deti už budú žiť v natoľko automatizovanej mobilite, že budú hovoriť, to si ako naozaj ako sám mohol zobrať dvojtonovú vec do ruky a rozbehnúť sa a nikto by ťa na diaľku nezastavil, tak myslím si, že tomu už nebudú rozumieť, že to ešte v roku 2018 šlo.
To mě přivádí k otázce, kterou jsme tady už také říkali, tedy singularita, to znamená prodnutí té umělé inteligence a samotné lidské inteligence. To je také možné vyústění toho zbližování robotů, když to řeknu v uvozovkách, a lidí. Pan Gálik?
No, ano, ona samozřejmě může nastať, ale to, co tu už bylo velmi dobré povedané, a bych chtěla teda, aby to zaznělo trocha výraznější, je, že v mnohých oblastiach už ta umělá inteligencia je dokonalejšia než ľudská inteligencia. A mnoho úloh dokáže naozaj riešiť lepšie. To, čo my absolútne nie sme schopní, čo mu vlastne my absolútne nerozumieme, je jedna psychologická otázka, a to je otázka vedomia. My ani v 21. storočí vlastne stále absolútne nevieme, kde a akým spôsobom to vedomie seba samého je uložené a akým to funguje. A napríklad veď my stále máme tú nádhernú filozofickú otázku, prípadne povedzme teleportácie, že keby som zobral každý jeden atom svojho tela, to svoje telo destruoval a niekde inde to v absolútne rovnakej podobe postavil, atom po atome, či to stále budem ja a či tamto vedomie bude prítomné alebo nebude. A to je vlastne pre mňa jedna z najkrásnejších myšlienok, u ktorej my nie sme ani trochu blízko k tej odpovedi. Takže my budeme schopní mať čím ďalej tým inteligentnejšie stroje, ktoré za nás dokážu riešiť otázky, na ktoré ľudská hlava nebude mať kapacitu. Napríklad na riešenie dopravy, pretože nikdy nebudeme vedieť pojať toľko datových zdrojov v jednej chvíli ako ten počítač. Ale z čoho ja zatiaľ nemám moc strach, je z toho robota, ktorý bude mať vedomie. A myslím si, že toho určitě nezažijem.
A je také perspektiva toho, že by lidský rozum, lidský mozek se mohl implantovat umělou inteligencí, tedy rozšířit svou kapacitu a tedy přiblížit se k té umělé inteligenci, pane Šrámku?
Já si myslím, že to je koncept, na kterém spousta lidí a spousta firem již pracuje. A Osobně jsem, řekněme, spíše příznivcem tomu se té budoucí potenciální inteligenci přibližovat právě pomocí určitých rozšíření, než zůstat stát opodál a čekat, co vlastně ona udělá, co se stane, protože soupeřit na to nebudeme mít. Ale pakliže využijeme těch technologií zároveň pro své vlastní zdokonalení, tak podle mého názoru budeme mít alespoň více času s tou situací něco udělat, dejme tomu tu superinteligenci ovlivnit takovým způsobem, aby třeba respektovala naše etická pravidla.
To jsme se podívali do budoucnosti, tak trošku vizionářsky. Těžko říct, zda někdy budeme moc posoudit, nakolik jsme měli, nebo jste měli pravdu. Rozhodně jsou to úvahy zajímavé. Já vám děkuji za to, že jste byli mými hosty zde v Leonardo Plus. Byli jimi Stanislav Gálik a Petr Šrámek, dva vizionáři, dva odborníci na umělou inteligenci a také na sdílenou ekonomiku. Děkuji vám, že jste tu byli.
Děkuji.
Děkuji.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Šťáhlavský.